co je potřeba udělat proto, aby se na dítěti rozvod manželů podepsal co nejméně?
Co udělat proto, aby děti byly zatíženi rozvodem co nejméně? To je otázka, kterou nám kladou často rodiče, kteří přicházejí do naší společnosti. V první řadě vždycky říkáme, snažte se věci komunikovat zejména mezi sebou. To znamená, je důležité, aby byli schopni rodiče v maximálním klidu spolu hovořit. A samozřejmě pak se nabízí i to, jakým způsobem tu situaci, která je velmi náročná pro rodiče, vysvětlit, jak o ní hovořit, zejména s dětmi, a jak je nezatížit. Obecně se stává to, nebo velmi často, když budu hovořit ze své praxe rodinného mediátora, že rodiče mají tendenci například demonizovat trošku toho druhého partnera. Dochází vlastně takovým extrémům. Na jedné straně se dítě skoro stává partnerem nebo partnerkou pro toho rodiče, který se cítí ublížený v té situaci toho konfliktu. Na druhou stranu se stává to, že rodiče o tom, co se děje s dětmi, moc nehovoří. Mají obavy, nebo to třeba nedokáží, nebo myslí si, že to nedokáží vhodně s nimi o tom hovořit.
Mají obavy z čeho? Že by toto dítě nepochopilo, že je třeba na to ještě moc malé?
Jednak, že by to nepochopilo, ale například oni se můžou i stydět. Je jim to velmi, je to pro ně těžká situace, že oni vlastně selhali, nebo vnímají to tak, že selhali v této situaci a mají obavy, a to právě, jak to dítě bude tou situací zatíženo. Takže to je spousta věcí, které se tam objevují. V každém případě je důležité, pokud to jde, a rozvody jsou různé, můžou být klidnější, ale můžou být opravdu velmi těžké, velmi konfliktní, tak je důležité udržet maximálně klidnou atmosféru, i když to zní paradoxně v případě
rozvodu. Ono se to lehce řekne, ale ta realita je potom úplně jiná.
Přesně tak.
Pane doktore, někdy se ale stává, že třeba manželé cítí, že spolu už být nechtějí a mají důvod k odloučení, ne třeba přímo k rozvodu, ale zůstávají třeba spolu právě kvůli dětem. Je to z vašeho pohledu vždycky šťastné řešení?
Tak tady vždy záleží opravdu na tom, v jaké fázi toho partnerského konfliktu nebo toho nedorozumění se ty rodiče nacházejí. A zda jsou třeba i ochotní a případně jakým způsobem ještě ten jejich vztah řešit. Pokud již rodiče nejsou schopní a vůbec jako ochotní ten vztah narovnat, je potom zpravidla lepší, pokud se rozejdou, a pak samozřejmě soud upraví péči o děti. Pro děti je to pak možná jednodušší přes tu velkou okamžitou zátěž a ten šok, který přichází. Vůbec pro ně je těžké tu situaci přijmout. Pro každé dítě je těžké přijmout situaci, když se rozvádí jeho rodiče. Ale na jednu stranu to může být opravdu lepší, než aby ty děti byly dál svědkem dennodenních hádek, konfliktů a vůbec, aby byli v tom nefunkčním modelu, rodinném modelu.
A v té dusné atmosféře.
A v té dusné atmosféře, který oni pociťují.
Pane doktore, také by mě zajímalo, v jakém věku je pro děti rozvod rodičů nejméně snesitelný, jestli se to takhle dá říct?
To je velmi zajímavá otázka a určitě tady nechci teď hovořit o vývojové psychologii, o fázi vývoje dětí, protože nejsem psycholog, nejsem klinický psycholog.
Vy jste ten mediátor, ten mediátor, prostředník.
Přesně tak. Nicméně i v rámci rodinných mediací se samozřejmě dostáváme přirozeně k tomu, jak děti prožívají tu situaci. Já se ptám rodičů, jak oni to vnímají, co jejich děti jsou schopni reflektovat, co potřebují. Obecně pro děti vždy rozchod zátěží a děti přirozeně touží mít oba dva rodiče v jedné domácnosti. A zde bych tedy opět zopakoval, že vždy záleží na té atmosféře, ve které rozchod rodičů probíhá. Protože rozvod je zátěží vždy. A i malé dítě může vnímat tu negativní atmosféru pocitově, i když třeba ještě není schopno z hlediska své vývojové fázy to pochopit rozumově, ale prostě děti jsou inteligentní, nikoli ve smyslu, že nosí domů samé jedničky, ale schopností vnímat citlivě, být citlivý k tomu, co prožívají jejich rodiče, vůbec ta atmosféra, která může být v té místnosti. Takže je to někdy velmi těžké a je těžké říci, v jakém věku je to nejméně snesitelné, protože i pro třeba teenagery může být ta situace někdy mnohem náročnější, pokud se jedná třeba o těžký rozvodový konflikt, než pro děti ve věku 6-5 let. Takže je to velmi relativní, ale v každém případě je důležité, aby ty děti měly možnost jednak o té situaci hovořit, moci se vyjádřit, jak to prožívají.
Nenechávat je určitě někde bokem.
Nenechávat je bokem, aby byli v centru zájmu. Na druhou stranu je nepřetěžovat zbytečnými informacemi nebo podrobnými informacemi o situaci, jako například, že já nevím, tatínek říká dítěti, no, maminka si našla milence, a ona nám rozbila vztah a tak dále. Takže to je i o tom, jakým způsobem třeba rodiče by měli sdělovat dětem tuto informaci. Ideální případě, aby u toho byli oba dva. Aby se na to připravili, aby si se domluvili, co těm dětem řeknou. To znamená, aby nedocházelo potom v tom, když sedí s těmi dětmi, nebo jim to vysvětlují, že se budou přetahovat a budou se obviňovat, kdo za co může, ale aby si opravdu byli schopni, a je to samozřejmě velmi náročné a je to velký požadavek na sebereflexi a náhled těch rodičů, ustát ten rozhovor, to sdělení bez toho, aniž by tam byly nějaké další zátěže směrem k dětem, jakože maminka je taková, tatínek je takový a on už s námi nechce být a tak dále.
Říká doktor Zdeněk Trávníček z organizace Spondea, organizace, která pomáhá dospělým a také dětem v náročných životních situacích. Víte, vy jste tady několikrát zmínil slovo mediátor. Vy jste vlastně takový prostředník mezi těmi rozhádanými manželi. Co přináší ta vaše funkce? Ano, no, co obnáší ta vaše funkce?
Co obnáší? No, v první řadě jako mediátor bych měl být nestranný, posuzovat tu situaci, ve které ti rodiče jsou, objektivně, být nezaujatý, nehodnotit jejich situaci. A to všechno by a umožňuje, mě umožňuje přiblížit se k jejich situaci. Zároveň nejsem tím, a mediátor by neměl být tím, který formuluje ta řešení, protože pokud se trochu sklidní situace těch rodičů i to jejich prožívání a už odezní takové ty první emoce, ty konflikty, strachy, obavy a jsou schopni vyjádřit svoje potřeby, svoje zájmy, tak zjistí, že oni jsou těmi specialisty. Oni znají nejlépe svoji situaci a oni potom dokáží velmi přirozeně přicházet s novými řešeními té situace a nikoli řešeními, které by byly kompromisem, ale úplně s jinými řešeními, které přesahují to, co si domnívali, že vůbec je možné maximálně. Takže moje role je řídit ten proces domluvy, vést ty rodiče k tomu, aby spolu byli schopni hovořit a potom i, aby byli schopni formulovat svoje potřeby, to, co skutečně potřebují, to, co je v jejich zájmu, ale co je v zájmu dětí.
Vy, co by mediátor, vstupujete do toho rozvodového procesu dobrovolně nebo jste vlastně povinně určen jako mediátor vstoupit mezi tu manželskou dvojici? Nebo jak je to?
Na nás, na Spondovu se obrací se zájmem o tuto službu rodiče, kteří si nás třeba vyhledali na webových stránkách nebo dostali referenci od svých známých, kteří už třeba mediací prošli u nás, nebo na základě třeba doporučení orgánu sociální právní ochrany dítěte. A spolupracujeme také se soudy, který soud může přerušit soudní řízení a může nařídit mediaci. Mm-hmm. Takže jsou různé způsoby, jak se o nás klienti rodiče dozví A samozřejmě využití naší služby je dobrovolné a to utváří a je to i určitou výhodou. Samozřejmě v některých situacích, jak už jsem zmínil, v případě doporučení OSPOD, tak tam je určitý i tlak ze strany instituce státní, což do jisté míry je v pořádku, protože ti rodiče přijdou k nám a zjistí, že tam nesedí žádný úředník, nesedí tam nikdo, kdo by na ně tlačil, naopak je tam příjemná místnost s kulatým stolem, kde si můžou dát kafe, vodu.
Aha, takže vy se setkáváte na nějakém úplně nestranném místě s těmi rodiči, nechodíte k ním domů.
Ne, není to tak, nechodíme k ním domů, rodiče přichází k nám, je to podobně, jako když k nám chodí například klienti na klinické pracoviště, my tam máme speciální místnost, kde si můžeme posadit, jak už jsem řekl, u kulatého stolu a v klidu, v jiné atmosféře hovořit o tom, co je trápí a co by potřebovali změnit, udělat jinak. Je to jiná atmosféra samozřejmě než u soudu nebo při jednání s jejich právními zástupci, který zpravidla jsou placeni za to, aby svého klienta dovedli k vítězství. Ale to vítězství je v úvozovkách, protože pokud je sporný soud a rodiče nejsou schopni se dohodnout, tak není vlastně vítěze, není poraženého, respektive je poraženého a často tím je to dítě, ale i ti rodiče, protože rozvodem se věci nekončí, rodiče zůstávají dál rodiči, když už nejsou partneři.
Mělo by to tak být, ano.
A pokud to jsou malé děti, tak je tam samozřejmě důležité ošetřit tu budoucnost. A mediace umožňuje mimo jiné to, a to vždycky říkám rodičům jako jeden z profitů mediace, udržet si důstojnost jich jako rodičů v očích jejich dětí. To znamená, že její děti, pokud vidí, že rodiče i v té těžké situaci už si třeba spolu nerozumí, ale jsou schopni spolu slušně hovořit, potkávat se potom i nadále, například při předávání těch dětí, nebo občas zajít do kavárny, pokud ten kluk nebo ta holka mají třeba ve škole nějaký prospěchový problémy nebo jakoukoliv další věc, že jsou schopni to spolu důstojně řešit.
Kolik těch schůzek s těmi rodiči, dejme tomu, musíte absolvovat, aby došlo k nějaké klidové situaci?
Jedno to mediační setkání trvá zpravidla 3 hodiny, Mám zkušenost ze své praxe několika leté, že se nám podařilo uzavřít mediační dohodu i písemnou již v prvním mediačním setkání, ale to nebývá tak časté. Může se jednat o další 3-4 mediační setkání, ale mám i zkušenost u klientů, kde ten konflikt byl těžký, ale i po 10 mediačních setkání nakonec se nám podařilo mediační dohodu sepsat.
Jste potom třeba v nějakém kontaktu ještě s těmi rodiči nebo s jedním z těch rodičů po té, co to vlastně celé absolvují s vámi? Vyhledávají vás ještě?
Součástí mediační dohody je taková doložka, ve které ty rodiče se zavazují, že budou v případě, že se situace změní, že budou řešit jejich situaci nejdříve prostřednictvím mediátora, potom až prostřednictvím soudu. Oni zpravidla mají tu dobrou zkušenost, že ta mediace byla efektivní, že jim to pomohlo, protože mediace mimo jiné narovná hlavně ty vztahy. To je důležité taky říct. A někdy se stává, že nás znovu třeba za 3 roky nás kontaktovali s tím, že například se přestěhovali nebo děti začaly chodit na základní školu a bylo potřeba trochu jinak strukturovat to, jak jsou s tátou, jak jsou s mámou, kdo se bude starat o zajištění kterých koníčků a tak dále. Takže i v tomto případě nás kontaktují, jinak samozřejmě my z naší strany je nevyhledáváme, nicméně na našem pracovišti se věnujeme i individuálně dětem a některé děti, které prošly třeba těžkým rozvodem a hovoří se tam někdy i o posttraumatické stresové poruše, tak jsou i v individuální péči našeho klinického psychologa nebo klinické psycholožky, takže někdy se můžu jí dozvědět, jak se ten příběh odvíjí dál, ale určitě nějak záměrně nekontaktujeme. Naše práce končí v situaci, kdy ten vztah je narovnaný nebo kdy je nějaká dohoda.
Pane doktore, na závěr bych se vás ještě krátce zeptala, existuje něco jako dobrý rozvod?
Dobrý rozvod, i když to zní paradoxně, tak budu ho teď hovořit za sebe, domnívám se, že ano. Dobrý rozvod, který Víte, ono ve vztazích, lidské vztahy jsou složité a někdy je opravdu, už nezbývá nic jiného, než aby se ti dva partneři rozešli. Protože pokud spolu zůstávají dál, tak to nepřináší dobré ani pro ně, ani pro jejich děti. A pokud se podaří ten rozchod udělat tak, aby byl co nejméně zatěžující pro jejich děti i pro ně samotné, pokud jsou schopni se domluvit, slušně domluvit, tak se domnívám, že takový rozvod můžeme pojmenovat jako dobrý.